stresăm când nu-i avem. Ne batem capul ce să facem cu ei după ce îi câștigăm. Unii ar da orice ca să-i aibă. Este vorba despre bani. Sunt o realitate atot prezentă în viața noastră. Poate ne gândim că Iisus a venit să vorbească oamenilor despre împărăția lui Dumnezeu și că nu s-a ocupat de realități atât de prozaice cum sunt banii. Așa să fie oare? Vă invităm să ascultați și veți afla din dialogul de astăzi. Dan, știu că sunt la modă declarațiile de avere. Mulți politicieni, oameni importanți sunt nevoiți, nu? Să-și scrie declarațiile de avere. Hai să ne gândim dacă am putea citi declarația de avere a lui Iisus. Ce-ar fi scris acolo?
Probabil cel mai potrivit text ar fi: păsările cerului au cuiburi, vulpile au vizuini, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul.
Zero.
Zero.
Punga goală.
Când a fost omorât pe cruce, tot ce au împărțit soldații a fost cămașa de pe el și celelalte haine. O cămașă a avut și au tras la sorți pentru ea. Deci n-a adunat prea multe în lumea asta.
Nici o moștenire. Și totuși se spune despre el că prin el și pentru el și din el
sunt
toate lucrurile.
Tocmai de asta probabil că nu a venit și nu a făcut caz în lumea noastră de posesiuni materiale, pentru că totul era al lui. Doar cei care n-au îi doresc să aibă, dar cei care știu că au, n-au nevoie nici să afirme că au, nici să arate că au. Și vedem asta evident pe stradă. Și îți dai seama
cine vrea să epateze, nu?
Exact, cine sunt cei frustrați că n-au avut probabil în copilărie sau nu au și vor să impresioneze că au cu extravaganțe, mașini, haine, tot felul de lucruri de genul ăsta.
Și totuși Iisus a trăit într-un context socioeconomic în care circulau bani. Avem vreo evidență că Iisus a folosit banii?
Avem chiar mai multe. Iisus a vorbit despre bani, Iisus a folosit banii și ca demonstrație pedagogică, de exemplu atunci când l-au ispitit vis-a-vis de birul plătit cezarului, dacă să-l dea sau să nu-l dea. El a zis: arătați-mi un ban. Asta arată și că el n-avea niciun ban în buzunar, a trebuit să le ceară lor, dar și că era familiarizat cu banii. El cere un dinar și știa cum arată un dinar de argint din vremea aceea și îl folosește. Într-o altă împrejurare, tot vis-a-vis de taxe, îl trimite pe bravul pescar și apostol Petru să arunce undița în mare și îi spune: vei prinde un pește și în burta lui va fi o monedă. În traducerea noastră apare un ban, dar în original este statir, un statir care era cea mai mare monedă din vremea aceea și acoperea taxa pentru două persoane. Așa că Iisus știa și cât e taxa, știa și valoarea banilor și îl trimite pe Petru să pescuiască, ceea ce știa el să facă mai bine, și să ia o monedă din burta peștelui.
Mi-ai dat deja răspuns la o întrebare pe care voiam să ți-o pun.
Mă bucur că am anticipat.
Da, sunt creștini care spun: statul român este corupt, nu merită să ne plătim taxele. Cred că avem o problemă cu Iisus, nu?
Iisus a zis: dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Zisa lui rămâne valabilă și astăzi, că fiecare o interpretează cum vrea, dar Iisus a folosit-o cu înțelepciune și în împrejurarea aceea în care voiau să-l prindă cu vorba și transmite acolo și un mesaj, că trebuie să ne îndeplinim datoriile cetățenești, să fim buni cetățeni, dar și să nu uităm că totul este al lui Dumnezeu. Când Iisus le spune al cui chip este acesta și ale cui litere gravate pe monedă, ale cezarului, dați cezarului, el după aia vrea să spună și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Unde era chipul lui Dumnezeu gravat? Pe ce? Pe cine? Exact pe noi înșine. Noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Și el vrea să spună: dați cezarului banii, Dar nu uitați că e ceva mai valoros decât atât. Voi înși vă, dați-vă persoana voastră, voi. Dați-vă lui Dumnezeu. Și atunci nu contează că cezarul ți-a taxă nu știu cât. E important să nu-i dai sufletul cezarului.
Mai e o situație în care se specifică faptul că grupul ucenicilor avea un casier și o pungă, nu?
Da. Și apostolii lui Iisus trebuiau să mănânce și să se îmbrace și să găzduiască undeva. Așa că exista o contabilitate a grupului.
Bun. Deci Iisus are cunoștință despre sistemul monetar al vremii, folosește în grupul ucenicilor banii, probabil primiți de la alți simpatizanți sau ucenici ai lui, și bani care erau folosiți pentru întreținerea grupului. Aș vrea totuși să subliniem ce atitudine are el față de bani, dincolo de faptul că îi folosește. Răzbate din învățăturile lui cum ar trebui să ne raportăm la bani?
Da, el a fost foarte limpede în privința asta și sunt analiști sau cercetători care spun că Iisus a vorbit despre bani sau că Biblia, de fapt Biblia vorbește despre bani și despre posesiuni materiale mai mult decât despre orice alt subiect. Dacă luăm de la Vechiul Testament până la Noul Testament, așa spun cei care au studiat subiectul, că Iisus vorbește și Biblia vorbește cel mai mult despre acest subiect.
Am citit și eu că Matei, dintre toți evangheliștii, are cele mai multe referințe la bani. De ce?
Este absolut
era
normal.
Și el un colector de taxe, nu?
Așa este. Era familiarizat cu asta și a scris despre asta. Da, Mântuitorul ne vorbește despre bani și despre relația noastră sau atitudinea noastră față de ei încă din predica de pe munte. Dacă ne ducem la Matei 6, vedem că Iisus vorbește acolo despre comori, despre inimă, despre mamona, despre Dumnezeu, despre a sluji la doi stăpâni și este evident că banul trebuie să fie un slujitor, un instrument, un mijloc pentru a atinge niște scopuri și nu trebuie să fie un scop în sine. Nu putem să trăim fără ei, dar nu trebuie să ne lipim inima de ei. Și Iisus aici avertizează și spune, nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și le sapă și le fură hoții. Strângeți-vă comori în cer. Investiți, dar investiți unde trebuie și unde merită.
E interesant că noi avem impresia că banii sunt eterni. Când Iisus vorbește despre ei ca despre niște realități perisabile.
Da, și e adevărat că uneori îi percepem așa, dar dacă ne gândim la istoria banilor, banii n-au existat dintotdeauna și nu vor exista pentru totdeauna. A existat o vreme în care oamenii făceau troc, schimbau materiale între ei și nu existau bani. Au apărut la un moment dat bani în istorie și vor dispărea din istorie. Noi ne îndreptăm acum spre o perioadă în care banii lichizi, așa cum îi știm noi, vor dispărea. Iată că avem carduri, vin monedele virtuale, o lume fără bani așa cum o cunoștea Iisus, cum am cunoscut-o de atâtea secole. Asta este și o veste bună și o veste proastă, dar trebuie să înțelegem că banii nu sunt veșnici, ci altceva este veșnic, ceea ce poți să faci cu ei.
Aș vrea să mai zăbovim puțin asupra textului din Matei, în care Iisus pune banii alături de Dumnezeu. Există vreo asemănare de, vorbește în termeni atât de tranșanți, nu puteți sluji la doi stăpâni, și lui Dumnezeu și lui Mamona. Da? Poate am pune alături de Dumnezeu altceva, dar nu banii. De ce? Ce caracteristică i-ar pune în concurență cu Dumnezeu?
Spune chiar Iisus, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și Dumnezeu și banii cer închinare, să le slujești, să spui toată viața în slujba lor, totul sau nimic, și cer iubire. Și dacă porunca întâi este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, la fel oamenii sunt atrași de bani cu așa putere magnetică, am putea spune, încât ei ajung să iubească cu dedicare totală banii și ajung sclavii, robii iubirii de bani. Că până la urmă nu banii sunt răi. Mai avem noi în popor o vorbă, banii sunt rădăcina tuturor relelor.
Sau banul e ochiul dracului.
Sau asta. Dar Biblia nu spune că banii sunt rădăcina tuturor relelor, ci iubirea de bani este rădăcina tuturor lucrurilor. Banii am putea spune că sunt un rău necesar. Noi ne folosim de ei și sunt un extraordinar slujitor, dar un teribil stăpân. Aici atrage Iisus atenția. Nu faceți din bani stăpânul vostru. Doar Dumnezeu este stăpânul.
Da, căruia îi te închini. Mă gândesc acum la faptul că banii promit poziție, bunăstare, fericire, adică exact lucrurile pe care ar trebui să le căutăm în Dumnezeu.
E adevărat că banii îți oferă, nu îți oferă fericirea, cum spune o altă vorbă, dar îți oferă foarte multe. Siguranță de sine. Într-un fel calci pe pământ când ai un card cu mulți bani pe el sau ai bani în portofel.
Sau când cobori dintr-o mașină de lux, nu?
Da. Altfel când știi că nu mai ai bani decât de pâine sau nici atât. Banii îți dau o anumită siguranță, banii îți dau putere. Cu banii poți să faci multe lucruri. Nu poți să cumperi orice. Că, de exemplu, nu poți să cumperi iubire. Poți să cumperi o mașină, să fii admirat pentru ea. Dar banii oferă și conferă și siguranță și putere și stăpânire asupra altora și prieteni. Fiul risipitor a avut mulți prieteni cât timp a avut bani. Când s-au terminat banii, s-au terminat și prietenii. De aceea, cumva, Iisus nu greșește când pune iubirea de bani alături de iubirea de Dumnezeu. Ele se exclud reciproc. Nu poți să iubești și banii și pe Dumnezeu în același timp.
Acum, din întâmplările pe care le relatează Evangheliile, ai zice că Iisus este un simpatizant al celor săraci. Da, e povestea celebră cu Cămila care ar trece mai ușor prin urechea acului decât ar intra bogat în împărăție. Vedem apoi că Iisus o apreciază pe văduva care dă 2 bănuți în detrimentul celorlalți care au dat mult mai mult. Cum ai comenta lucrul ăsta?
Da, e de comentat. Modul în care Iisus se raportează și se apropie de săraci și la săraci. Chiar el spune că săracilor li se predică Evanghelia, dar cred că asta este mai degrabă o realitate prezentă, nu ceva ce trebuie să fie. Oamenii săraci sunt mai deschiși la Evanghelie și mai deschiși să primească, tocmai că n-au acea siguranță și acea protecție pe care le oferă celorlalți banii. Referitor la cele 2 pasaje amintite, cred că trebuie să le luăm pe rând ca să înțelegem despre ce e vorba. Celebrul pasaj cu Cămila și cu urechea acului este, de exemplu, clarificat în Evanghelia după Marcu. E vorba de tânărul bogat care vrea să-L urmeze pe Iisus. Iisus știe că el are o problemă, că iubește mai mult bogăția lui și n-ar putea să-L urmeze pe Iisus și îl pune la test, să vândă tot ce are, să dea la săraci și să-L urmeze. Nu că asta ar trebui să facă oricine, îl urmează pe Iisus, dar Iisus știa că tânărul acesta nu poate sluji la 2 stăpâni. E chiar o ilustrare a ceea ce a spus în predica de pe munte.
Un atașament, da? De care trebuia să
se desprindă. Da. Iisus spune, cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Dar versetul următor traduce și mai mult. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui și Iisus a luat cuvântul din nou și le-a clarificat. Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția cerurilor. Vezi, e chestiunea de credință, de încredere. În ce mă încred? Dacă am bogății, sunt foarte ispitit să mă încred în ele și atunci n-am nevoie de Dumnezeu. Și cred că și în concepția lor de atunci, un om care avea bogăție mare era considerat binecuvântat. Și de asta cumva în mintea ucenicilor se creează o criză. Ei chiar întreabă atunci cine poate să fie mântuit. Dacă mai ușor este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ei credeau că bogăția este răsplătirea ascultării de Dumnezeu și o binecuvântare și clar era ca și văzut în împărăție tânărul respectiv. Și Iisus îi șochează, pentru că Iisus vede dincolo de asta, vede că inima era atașată de bogății. Și în predica de pe munte el spune unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. E comoara în bogăție, acolo inima. Este comoara în împărăție, acolo se va duce și inima. Deci problema cu bogăția și cu cămila și cu urechea acului nu este că ești bogat, pentru că Avraam a fost bogat și a fost un om foarte credincios. Problema este cu cei care se încred în avuțiile lor. Cât privește cămila și urechea acului, aici este interpretabilă. Ori Iisus efectiv vrea să hiperbolizeze și să arate cât de imposibil, da, să exagereze, ca să arate că este practic imposibil, ori unii spun că era o poartă foarte strâmtă prin care trebuia să treacă cămilele încărcate când intrau în cetate și se intra cu greu, mai ales dacă erau încărcate, și Iisus folosește această dificultate pentru a arăta dificultatea de a intra un bogat în împărăție, dar eu cred că mai degrabă Iisus vrea să ilustreze imposibilitatea, nu dificultatea. Și atunci aș merge pe prima interpretare, și anume că Iisus exagerează ca să arate că este imposibil un om care se încrede în bogății să intre în împărăția cerului. Concluzia lui Iisus este, lucrul acesta este cu neputință la oameni, adică cine poate să fie mântuit, dar nu cu neputință la Dumnezeu. Mântuirea sufletului, intrarea în împărăție, se bazează doar pe încrederea în Dumnezeu, nu pe bani și posesiuni. Asta este un text. Și ai făcut referire și la văduva săracă, despre care citesc din Marcu, tot din Evanghelia după Marcu. Scena are loc în Săptămâna Mare. Iisus stă undeva în curtea templului și se uită cum aruncă oamenii bani în vistierie. Mulți care erau bogați aruncau mult, zice evanghelistul. A venit și o văduvă săracă și a aruncat 2 bănuți. Și bănuții la care se referă sunt codrantes. Era a 64-a parte dintr-un dinar. Adică ceva infim, ca valoare. Dar Iisus vine și dă o valoare extraordinară a celor 2 bănuți. Când spune adevărat, vă spun că această văduvă a aruncat mai mult decât toți ceilalți în vistărie. Căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea din sărăcia ei a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască. Deci Iisus nu apreciază sărăcia ei, că spuneai că parcă simpatizează cu săracii. Nu sărăcia ei, ci încrederea ei în Dumnezeu, că mai avea 2 bănuți ca să trăiască și pe aia i-a dat lui Dumnezeu. Și asta arată încrederea ei, că se încredea nu în bănuții ei, că oricum nu putea să trăiască din ei, ci să încredea în Dumnezeu. Și Iisus se uită nu neapărat la cât arunci și cât dai, ci la cât îți rămâne. Pentru că aia arată de fapt încrederea ta. Ceilalți care aveau mulți bani aruncau mult, dar le rămânea în buzunar și mai mult. Gândește-te și la celebra zeciuială sau zecime. Când îi dai lui Dumnezeu 10%, ție îți rămân 90%. Și noi de multe ori ne se pare, wow, ce sacrificiu am făcut, că am dat zeciuiala sau că am dat partea Domnului. Dar nu te uiți la cât îți rămâne? Iisus asta se uită, nu la cât dau oamenii, ci la cât le rămâne în buzunar după ce dau. Și de asta o apreciază pe femeia aceasta, că ea după ce a dat cei 2 bănuți, i-au mai rămas 0.
A dat 100%, nu?
A dat 100%, tot ce avea. Alții poate că au aruncat un dinar. Alții poate au aruncat chiar un statir, care era o monedă cea mai valoroasă din vremea aceea. Poate alții au aruncat drahme, multe, iarăși bani valoroși, dar au rămas cu și mai mult. Revenind la întrebarea ta inițială, nu cred neapărat că Iisus laudă sărăcia, dar Iisus constată că oamenii care sunt sărmani sunt mai deschiși să se încreadă în Dumnezeu și să primească mesajul lui decât oamenii care au niște cârje pe care se sprijină. Că e vorba de poziție socială, că e vorba de posesiuni materiale, de bogăție, că e vorba de ce ai realizat, de realizări personale sau de o îndreptățire personală, o părere bună despre tine în relația cu Dumnezeu. Toate acestea te determină să nu te încrezi total în Dumnezeu. Și Iisus asta vede la săraci, deschiderea lor pentru a se încrede în Dumnezeu.
Inima noastră, nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea, este predispusă, nu? Să fie coruptă. Uh-huh. În prezența banilor.
Da, și atunci Iisus vine și reglementează pentru ucenicii lui relația asta cu banii. Să nu ne strângem comori aici. El nu zice să nu folosim bani. El însuși a folosit. Dar să nu ne punem inima, încrederea, înțelepciunea. Și avem mai multe pasaje și în Cartea Proverbelor și în Vechiul Testament. Nu-ți pune mintea în a te îmbogăți. Nu face un scop în sine. Și aici este toată chestiunea. Să nu fie un scop, ci un mijloc, banii. De ce i-am? De ce vreau să i-am? Ca să slujesc împărăția? Ca să dau mai mult sărmanilor? Ca să investesc în ceea ce merită? Sau ca să mi împlinesc mie toate hobby-urile, să mă duc în toate călătoriile, să mi împlinesc toate plăcerile? Să am putere, pentru că oamenii care au foarte mulți bani, după aceea nu mai sunt preocupați de bani în sine, ci de puterea pe care o pot câștiga prin banii aceia, de prestigiul pe care îl capătă.
Acum când Iisus zice nu vă strângeți comori, cred că nu se referea doar la numerar, la bani, ci la posesiuni materiale în general. Și văd în lumea asta noastră, care este din ce în ce mai bogată, această pasiune de a acumula. Până acum câțiva ani nu se punea problema spațiilor de depozitare. Dar acum toată lumea caută storage-uri. Este o problemă a lumii care are prea mult.
Da, și aș spune aici a unei părți a lumii. Da, zona noastră occidentală. Europa, America și Australia, zona dezvoltată, capitalistă.
Mm-hmm. Da, și parcă văd că suntem în postura bogatului care spune o să mai îmi cumpăr un hambar, mai îmi iau niște spații de depozitare, mai cumpăr o boxă, cam cu ce să o umplu, mai îmi iau niște storage, un cloud sau ceva, am multe de adunat. Cred că Iisus, chiar prin exemplul lui personal, ne arată cât de debarasat era de lucruri.
Da, acum n-aș vrea nici să ducem lucrurile într-o extremă, pentru că noi nu putem trăi cum a trăit Iisus. El nu a avut familie, de exemplu, nu a avut copii. Când ai o familie, când ai copii, ai nevoie de un dulap în care să le pui hainele, ai nevoie de un frigider în care să le ții mâncarea. Și n-aș vrea să ducem lucrurile într-o extremă. Au existat în istoria bisericii această extremă a călugărilor cerșetori. Francis din Assisi a inițiat acest ordin al călugărilor franciscani, care considerau că nu trebuie să aibă nimic, ci doar să trăiască din cerșit, din ceea ce le dădeau oamenii, iar ei să fie dedicații rugăciunii, predicării și așa mai departe.
Da, eu vorbesc acum de un atașament emoțional pe care îl avem față de lucruri și care cred că este periculos.
Orice atașament vorbește despre o alienare. Dacă eu mă atașez de lucruri, înseamnă că m-am alienat, m-am înstrăinat de altceva. Și dacă la asta te referi, cred că problema atașamentului față de lucruri, și eu aș spune aici și față de, dar nu vreau să signez pe nimeni, față de animăluțe de casă, că e la modă, sunt la modă și peturile, da, să am animăluțe de casă, și atașamentul acesta față de lucruri, față de bani, față de animale, arată o alienare. Alienarea de Dumnezeu și de oameni. Și te uiți la oameni foarte bogați, care sunt foarte singuratici, înstrăinați. Ei nu mai pot fi oameni normali. Și oameni care sunt înstrăinați de lumea lui Dumnezeu, de Dumnezeu, și atunci își creează propriul imperiu și trăiesc în el, dar acolo sunt singuri, singuratici în propriul castel. Aici aș duce lucrurile, dacă observăm o atașare, un atașament, să mă întreb de ce. Cu cât te atașezi de Dumnezeu, te dezlipești de cele materiale. Și le folosești, că avem nevoie de ele, muncim pentru ele să le avem, dar ele sunt doar niște mijloace, sunt necesare, nu sunt un scop în sine. Nu mă reprezint prin ele, nu mă definesc prin ele.
Dacă ar fi să tragem o concluzie despre mesajul pe care Iisus l-a avut față de bogați și săraci din Evanghelie? Care ar fi acesta? Cred că el a fost foarte conștient de stratificarea asta socială. Cred că în vremea lui erau mulți săraci, da? Să ne amintim că Israelul era sub ocupație romană, oamenii erau realmente jegmăniți, să zic așa, de romani. Cred că clasa celor bogați era foarte subțire, nu știu dacă exista o clasă de mijloc, dar cei bogați erau foarte posibil cei aliați cu romanii. Da? Ce mesaj, dacă ar fi să extragem un mesaj din Evanghelie pentru bogați și pentru săraci, care ar fi acestea?
Eu cred că Iisus a avut compasiune și față de unii și față de alții. Vedem că Iisus a vorbit și cu oameni suspuși, cum este Nicodim, cu oameni bogați. Iosif din Arimatea era un om bogat, ni se spune despre el, i-a oferit mormântul lui Iisus, era un ucenic al lui Iisus pe ascuns. Ce a avut în anturajul lui și oameni bogați. Sunt femeile menționate care îl slujeau cu ceea ce puteau și acolo este cineva menționat, soția lui Cuza, dregătorul lui Irod. Asta înseamnă că era soția unui demnitar. Erau oameni cu poziție socială, cu posibilități materiale și ei susțineau lucrarea lui Iisus. Nu cred că Iisus a fost înconjurat doar de săraci. Apoi chiar apostolii, unii dintre ei au avut o mică afacere de familie în Galileea. Nu era o afacere, o mega afacere, dar avea o firmă de pescuit. Pentru că spune că au lăsat pe tatăl lor cu cei tocmiți pe plată. Deci Iisus a avut în jurul lui și oameni mai bogați și oameni mai săraci. Și mesajul pentru toți a fost cel de... Cred că Iisus i-a abordat cu compasiune și pe unii și pe alții. Și mesajul a fost același. Veniți după mine. Unii, ca să urmeze chemarea asta, veniți după mine, trebuia să lase mai mult, cum a fost Levi, la vamă, el era vameș, aduna bani și istoricii spun că acești colectori de taxe care în vremea lui Iisus erau oarecum independenți, erau aleși, ei aveau un nivel al taxelor pe care trebuia să-l dea romanilor, dar ei puteau cere oricât și tot acel surplus le rămânea lor. Gândește la fel la Zacheu. Ei, au fost oameni care l-au urmat pe Iisus și chemarea, aceeași chemare, veniți după mine, pentru unii a însemnat să lase mai mult, pentru alții a însemnat să lase mai puțin. Cum au fost cei care erau pescari sau simpli oameni. Acesta a fost mesajul lui Iisus, același și pentru unii și pentru alții. El a însemnat lucruri diferite în funcție de cine erai și câte aveai.
Eu cred totuși că pentru săraci are un mesaj cu privire la îngrijorare. Gândesc când vorbește despre cei care își puneau problema zilei de mâine. Mâine ce o să mănânc? Cu ce o să mă îmbrac?
Și crezi tu că bogații nu se îngrijorează? Ce te face să crezi asta?
Ba da, dar cred că nu își pun problema dacă au ce să mănânce și să bea mâine.
Ai fi uimit.
Și cred că mesajul pentru cei săraci și era, nu vă îngrijorați.
Da, era, nu vă îngrijorați ce veți mânca, ce veți bea, cu ce vă veți îmbrăca, dar eu cred că aceleași probleme și le pun și oamenii bogați. Nu ce mănânc dacă o să am ce să mănânc, ci ce fel de icre negre mănânc, la ce restaurant mănânc, de la ce firmă mă mai îmbrac, de unde mai îmi cumpăr haine, de la Paris, de la Viena, de la New York. Deci cred că preocuparea este aceeași și toți avem îngrijorarea aceasta că este în noi înșine. Oamenii mai sărași se gândesc dacă vor avea ce să mănânce și cu ce să se îmbrace. Ceilalți se gândesc în aceeași direcție, dar mesajul lui Iisus este nu vă îngrijorați de lucrurile astea. Dacă vă puneți încrederea în Dumnezeu, El poartă de grijă și de mâncare și de îmbrăcăminte, de nevoile esențiale. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri vi se vor adăuga, vă vor fi date pe deasupra. Acesta e mesajul lui Iisus. Căutați împărăția, urmați-mă, veniți după mine, toate vor fi asigurate.
De acord cu tot ce ai spus, aș vrea totuși să știu de unde vehemența cu care Iisus reacționează față de bani în ultima săptămână din viața lui, când se duce la templu și vede acolo o mică piață. Sau mai mare.
E mai mult decât vehemență, este o indignare, o revoltă și la rândul lui stârnește o revoltă. Nu știu dacă banii, și aproape sigur nu banii l-au indignat, ci faptul că toate alea se întâmplau în curtea templului, care era curtea neamurilor, unde cei care nu erau evrei ar fi trebuit să vină și să aibă și parte de ritualul de acolo, de la templu. Și toată acea curte a neamurilor era ocupată cu acești schimbători de bani. De ce? Asta era ceva necesar, dar nu neapărat trebuia să aibă loc acolo și în felul în care avea loc.
La ce te referi? Ce case de schimb existau acolo?
Și atunci, ca și acum, dar mai mult atunci, se punea problema standardizării. Pentru că banii ce sunt? Fac parte din categoria mai mare a standardizării. Pe vremea lui Iisus nu erau atât de standardizate nici măsurile pentru lungime, pentru volum, pentru cantitate și nici banii. Evreii, se spune că Solomon este primul care, rege al lui Israel, care a încercat să producă cumva un sistem standardizat pentru lungime, pentru cantitate, pentru volum. Le-a cerut leviților când s-a construit templu, sunt acolo mai multe chestiuni. Evrei trecând apoi prin mai multe culturi care i-au dominat, exilul babilonian, după aia persanii, după aia grecii, după aia romanii, fiecare dominație care venea schimba sistemul monetar. Mai mult decât atât, în săptămâna Paștelui veneau peregrini din tot Imperiul Roman. Și fiecare venea cu banii din zona respectivă. Nu era o standardizare, cum facem noi, nici astăzi nu există o standardizare absolută. O monedă unică, da. Dar măcar valoarea e cât de cât reglementată. Ei, și atunci, la templu trebuia să plătești taxa de templu în moneda locală. Și atunci cei care veneau din diverse regiuni ale Israelului sau din afară, din diaspora, trebuiau să facă rost de moneda locală. Asta, bineînțeles, că se putea și în altă parte, însă afacerea era controlată de saduchei, de acești slujitori ai templului, care făcuseră din templu, cum le spune Iisus, o peșteră de tâlhari, în loc să păstreze sacralitatea templului, să fie o casă de închinare, o casă de rugăciune. Ei trebuiau să plătească taxa pentru templu. Chiar Dumnezeu în Vechiul Testament a spus, abeise acolo un șechel, un siclu, trebuiau să facă asta, trebuia moneda locală, era ok. Dar rolul templului fusese pângărit cu acest schimb de bani. Erau acolo și cei cu animalele, că normal, nu venea din Nazaret cineva cu mielul tras după el până la Ierusalim. Cumpărea un miel de acolo. Astea puteau să aibă loc în afara templului. Și oamenii rezolvau, iar când veneau la templu, să fie concentrați doar pe închinare. Iisus este revoltat că au schimbat rolul templului. Casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.
Și pentru noi astăzi, care ar fi învățătura în legătură cu interferența asta a banilor cu zona spirituală?
Pe un lucru deja l-am amintit. Închinarea noastră să fie adusă doar lui Dumnezeu și nu banilor și nu posesiunilor materiale. Eu trăiesc pentru Hristos care a murit pentru mine, eu nu trăiesc pentru bani. Eu mă folosesc de bani. Apoi, dacă e să interferăm cu zona spirituală, ar trebui să nu folosim religia sau lucrarea lui Dumnezeu sau biserica sau orice paravan religios pentru a câștiga un profit personal din asta. Și aici nu e vorba doar de bani. Aici poate fi și prestigiu personal, aici poate fi și pistă de lansare, aici poate fi popularitate, o mulțime de lucruri. Noi putem să profanăm templul lui Dumnezeu, biserica sau templul lui Dumnezeu care este viața credinciosului și să mă folosesc de un paravan religios ca să profit eu de asta. Mai mult decât atât, când Iisus spune peșteră de tâlhari, care era rolul peșterii pentru tâlhari? De ce se băgau tâlhari în peșteră?
Să se ascundă.
Să se ascundă după un paravan. Deci eu pot să folosesc religia sau spiritualitatea ca un paravan, să mă ascund după el, dar în inima mea eu să nu fiu sincer, eu să fiu un ticălos, un tâlhar. În modul ăsta putem să ajungem și astăzi în același pericol în care erau cei din vremea lui Iisus. Nu mai spun de cei care își permit să fure, să profite de pe urma săracilor, să îi înșele cu așa zise miracole, să le ia banii oamenilor pentru aceste scroci religioși care vin și profită de credulitatea oamenilor și de aplecarea lor către spiritualitate. Toate astea pângăresc ce a adus Iisus, și anume Evanghelia aceasta a mântuirii prin har.
Da. Cred că biserica lui Dumnezeu este adeseori vorbită de rău din cauza oamenilor care fac greșeli mari în direcția asta.
Din păcate e adevărat. Din păcate este adevărat. Și aici suntem responsabili toți cei care suntem numiți slujitorii bisericii, toți cei care iau decizii în privința aceasta, suntem responsabili să nu obstrucționăm cu nimic mesajul Evangheliei, nici pentru săraci, nici pentru bogați, prin modul în care e organizată biserica, prin modul în care ne purtăm cei care suntem slujitori ai bisericii, ci cumva toate resursele pe care le are biserica, că sunt materiale, că sunt resurse umane, că sunt resurse financiare, toate să fie puse în slujba Evangheliei. Iar cei care să le folosesc să nu profite din asta, ci efectiv noi înșine să ne dăm lui Dumnezeu și cu tot ceea ce avem. Și să folosim totul pentru cauza Evangheliei. Atât, fără niciun interes personal.
Hai în încheiere să lansăm o provocare legată de bani. Vorbeai mai devreme despre contrastul ăsta între biserica bogată, opulentă și ordinele călugărești care promovau sărăcia, da? Călugării cerșetori. Noi, credincioșii secolului 21, cum putem să păstrăm un echilibru și să ne raportăm corect la bani?
Mie îmi place foarte mult un exemplu pe care îl dă Apostolul Pavel al unor credincioși foarte săraci, dar care au făcut un lucru extraordinar. Și Pavel spune așa despre acești credincioși: ei s-au dat pe ei înșiși lui Dumnezeu și apoi au dat din sărăcia lor lucie, au dat naștere la un belșug de binecuvântare. Cred că echilibrul pe care îl putem păstra este să ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu cu tot ce avem și cu tot ce suntem. Și atunci și cel care se crede sărac se dă pe el așa cum este și cu tot ce are, și cel care se crede bogat se dă pe el însuși cu tot ce este și cu tot ce are. În modul ăsta, cred că se poate păstra echilibrul și atunci nu mai contează. Vezi, în biserică ar trebui să existe o nivelare, cum zice Pavel, cel care are mai mult, că i-a dat Dumnezeu, trebuie să dea celui care are mai puțin. Și astfel, în biserică, chiar dacă sunt resurse, chiar dacă există surplus, el trebuie să fie folosit pentru cei care nu au. Și nimeni să nu iasă în evidență pentru care. Lucrurile astea s-au întâmplat dintotdeauna. Citim în epistola lui Iacov că unii îl luau pe cel bogat, îl puneau în banca din față, pe cel sărac îl puneau în spate și făceau o diferență între bogat și sărac. Clasele sociale au fost și vor fi întotdeauna. Biserica ar trebui să fie echilibrată în sensul să știm că la cruce toți suntem egali și că dacă eu am mai mult, am ca să dau celui ce are mai puțin. Și dacă celălalt are mai puțin, are poate pentru o vreme, până eu îl ajut, ca și el să poată să aibă și să dea și el altuia. Dar toți trebuie să ne dăm pe noi înșine lui Hristos cu tot ce avem. Am mai puțin, mă dau cu mai puțin. Am mai mult, mă dau cu mai mult.
Mulțumim că ați rămas alături de noi până la sfârșit. De la Iisus am învățat să iubim oamenii și să ne folosim de bani sau de posesiuni materiale. Din păcate știm fiecare dintre noi că se întâmplă uneori să fie exact invers. Să iubim banii și să ne folosim de oameni. Cred că un exercițiu foarte bun pentru a afla în ce stare suntem este să dăruim. Atunci când dăruim, ne desprindem de bani și iubim oamenii. Eu mi-am propus săptămâna asta să fac un exercițiu de dărnicie. Ce-ar fi să-ți propui și tu? Pe curând!